Mani sauc Dagnija Mediņa, strādāju Eiropas parlamentā Briselē, un Briselē esmu jau 2 mēnešus, un teikšu tā, ka Latvija pietrūkst, bet te arī nav slikti. Un tad no apņemos līdz Latvijas 100. gadei aizstāvēt Latvijas intereses Eiropā, nest Latvijas vārdu pasaulē, un vienmēr turēt Latviju savā sirdī kā lielāko dārgumu, nekad nepazaudēt saikni ar savām mājām un dzimteni, un atcerēties, ka arī sprīdītis izmels visas pasaules kaktiņas atgriezās savā tēva mājās. Brisele ir Eiropas centrālais punkts, Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Latvieši Briselē var ļoti daudz izdarīt. Daudz saka, ka jā, Latvijā ir tikai 8 deputāti, bet tajā pašā laikā tas nav maz, tas noteikti nav maz. Un tas ir atkarīgs, kā tu dari šo darbu. Ja tu dari, tad arī 8 deputāti ir ļoti daudz. Un atkarīgs ar cik čaklis tu esi, un kā tu reprezentē Latviju, un vai tu tiešām strādā Latvijas interesēs. Es uzskatu, ka galvenais es gribētu redzēt laimīgākus cilvēkus, jo vienmēr, varbūt arī viss nebūs perfekti, bet ir vienmēr jāatcerās, ka ja tauta turēsies kopā, mēs vienmēr būsim stiprāki. Un es uzskatu, ka jāturās kopā ir ne tikai sliktajos brīžos, jāturas kopā un vienmēr jāatceras tā kopība ir arī labajos brīžos. Es ceru, ka Latvijas 100. gadē Latvijas staros un cilvēki novērtēs un izbaudīs šo ļoti nozīmīgo datumu.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.